vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Naser Orić oslobođen optužbe za ratni zločin. Porodica žrtava protestuju. Tužilaštvo bez komentara, ali najavljuje žalbu. Nećemo sada slati pismo Evropskoj komisiji na molbu Španije, izjavio Vučić. Sjedinjene Američke Države i Turska uzemno obustavili izdavanje viza. NATO ne želi novi hladni rat sa Rusijom, poručio Stoltenberg. Nobelova nagrada za ekonomiju Amerikancu Richardu Thaleru. Sutra umereno oblačno i pretežno suvo od 15 do 21 stepen. U narednih pola sata slušat ćete i ovo. Zašto su pitanja vezana za kontroverznu javnu nabavku 710 patrolnih policijskih automobila marke Škoda, iako ih javnost postavlja već nedeljama, bez jasnih odgovora? Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija.
Imamo nešto što, moram da priznam ovde, najviše upada u oči. Ogroman kontrast između velike javne promocije koja je data primopredaji vozila nabavci tih nekoliko stotina automobila i potpune tajnosti prethodno sprovedene procedure nabavke.
Za Radio Slobodna Evropa govori hrvatski pisac Ante Tomić.
Ta nekakva umjerena, tobože umjerena desna vlast, nekakva građanska desnica, toliko uplašena od tih radikala da im se ne usudi otvoreno suprotstaviti.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sud Bosne i Hercegovine oslobodio je Nasera Orića i Sabahudina Muhića optužbe da su počinili ratni zločin protiv ratnih zarobljenika na području Bratunca i Srebrenice 92. godine. U optužnici je navedeno da su Orić i Muhić u mestima Zalazje, Lolić i Kunjerac ubili tri zarobljenika srpske nacionalnosti. Prve reakcije na presudu Naseru Oriću su različite, javlja iz Sarajeva Mila Dobradović.
Suđenje u ovom predmetu počelo je u januaru 2016. godine, a prema optužnici Naser Orić, ratni komandant, i Sabahudin Muhić, pripadnik armije Republike Bosne i Hercegovine, 1992. godine u mjestima Zalazije, Lolić i Kunjerac ubili su tri zarobljenika srpske nacionalnosti, Slobodana Ilića, Milutina Miloševića i Mitra Savića. Tokom suđenja, tužilaštvo Bosne i Hercegovine pozvalo je četiri vještaka da urade nalazi i mišljenja, te saslušalo 14 svjedoka, među njima jednog zaštićenog. Odbrane Orića i Muhića su iskazima 18 svjedoka u potpunosti negirale navode optužnice. Predsjedavajući vijeća sudija Šaban Maksumić detaljno je tokom izricanja presude obrazložio svaku tačku optužnice kazavši da tužilaštvo Bosne i Hercegovine nije van razumne sumnje dokazalo krivično djelo koje se dvojici optuženi stavlja na teret. Članovi organizacije zarobljenih i poginulih srpskih boraca i nestalih civila iz Srebrenice demonstrativno su napustili sudnicu nakon što su čuli da je presuda oslobađajuća, iako izricanje cijele presude nije bilo završeno. Među njima je bila i Radojka Filipović iz Bratunca.
I u dvorištu i u kući ubili su mi supruga, svekra, svekrvu, jetrvu i njeno dvoje dece. Nemanji je bilo 7 mjeseci, Oliveri 3 godine. A mi došli da tražimo pravdu ovdje u ovom pravosuđu. Ovdje nema ni P od pravde. Svet ne zanima naša istina. Svet samo zanima ono što se desilo u julu 95. godine.
Advokatica Nasera Orića, Lejla Čović, nije krila zadovoljstvo posle oslobađajuće presude.
To je presuda koju smo mi očekivali od samog početka ovog procesa. Bilo ko je pratio ovo suđenje, mogao je samo takvu presudu i očekivati.
Presuda je bila očekivana, kazala je u ime majke enklava Srebrenice i Žepa i Kada Hotić.
Ja čovjek nije kriv stvarno. Nadam se da će prestati ova hajka na njega.
Naser Orić nije davao izjave predstavnicima medija koji su se u velikom broju okupili pred sudskom zgradom. Okružen brojnim, vidno raspoloženim pratiocima, Orić je ispraćen iz suda Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine ne može da komentariše prvostepenu presudu suda BiH. Kada dobijemo pisani otpravak presude, uložit ćemo žalbu na oslobađajuću presudu, saopštilo je Tužilaštvo Bosne i Hercegovine. A predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik pozvao je srpske kadrove u sudu i tužilaštvu da napuste te institucije pošto je sud BiH oslobodio ratnog bošnjačkog komandanta u Srebrenici Nasera Orića.
Ovo je možda i prilika da rehabilitujemo priču o već zakazano referendumu i da odbijemo priču o sudu i tužilaštvu. Sud i tužilaštvo s ovom ovakvim postupanjem nema ni minimalne podrške od strane Srba. Pozivam sve Srbe koji rade u sudu i tužilaštvu da izađu iz tih institucija. Jer je ovo neprihvatljivo da se za ovako očigledan zločin za koji je utvrđeno i za koji se zna da se daje oslobađajuća presuda samo zato što se musliman sudi u Sarajevu muslimanu za zločine nad Srbima i da ga na taj način oslobađa.
U Beogradu, dok predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poziva na uzdržanost, ministar odbrane Aleksandar Vulin žestoko reaguje nakon oslobađajuće sudske odluke u slučaju Nasera Orića. To su prve reakcije Srbije, prenosi Miloš Teodorović.
Uzdržimo se od teških reči, izjavio Aleksandar Vučić povodom oslobađajuće presude Naseru Oriću.
Ja pozivam Srbe da i zbog ove presude, kao i posle onoga što se meni dogodilo u Srebrenici, ne pokažu i ne izgovore ni jednu težu grču reč protiv naših komšija Bošnjaka, da gradimo prijateljstvo sa njima i da zajedno sa njima gradimo budućnost.
Vučić ipak dodao da je oslobađajuća presuda za Orića dokaz da životi srpskih civila nisu jednako vredni kao životi drugih ljudi i da je to znak da će Srbija za pravdu uvek morati da se bori sama.
Jer je očigledno da život Slobodana Ilića, Milutina Miloševića, Mitra Savića nisu vredni kao životi nekih drugih ljudi. Jasno je da srpska suza nema roditelja. Jasno je da ćemo za pravdu morati da se borimo mi sami.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin izjavio je da od međunarodne zajednice očekuje da pokaže solidarnost i upornost kako je pokazivala prema majkama Srebrenice i prema majkama Podrinja, te da ih uvere da će zločince pravda stići. U izjavi dostavljenoj medijima on iznosi procenu da je u toj regiji ubijeno 3.500 Srba od strane snaga Nasera Orića.
Očekujem da će međunarodna zajednica sada iskoristiti svoju veliku snagu koju ima u Bosni i Hercegovini i pokazati da je za pomirenje tako što će biti kažnjen Naser Orić, ratni zločinac i dokazani ubica Srba. Ostaje samo nada da je ovo prvostepena presuda.
Ministarka pravde Srbije Nela Kuburović izjavila je da je sramna odluka suda BiH o Naseru Oriću, te dodala da li desetine očevidaca i svedoka tih mučnih i mračnih sećanja nisu dovoljna potvrda da ubice i mučitelje stigne pravde i kazna. Također je izrazila uverenje da će Viši sud u Beogradu, pred kojim se i dalje vodi postupak za ratne zločine protiv Orića za ubistvo 9 civila, nastaviti da vodi ovaj slučaj. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
U međuvremenu se oglasila i premijerka Ana Brnabić izjavom da je oslobađajuća presuda Naseru Oriću na nju ostavila užasan i poražavajući osjećaj. Ljudski mi je strašno teško da posle svega što se dogodilo nema pravde, rekla je Ana Brnabić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da na zahtev Španije u ovom trenutku Srbija neće poslati pismo Evropskoj komisiji sa nizom pitanja u vezi sa stavom komisije da se slučajevi Katalonije i Kosova ne mogu porediti.
Pismo je završeno, ozbiljno sastavljeno, ozbiljno urađeno. Nećemo ga poslati sada zato što smo zamoljeni od naših španskih prijatelja da to u ovom trenutku ne učinimo, da ne bismo njihovu poziciju otežali. Mislim da imamo tu obavezu prema našim španskim prijateljima jer su nam pomogli i oko Interpola, pomagali su oko UNESCO-a.
Premijerka Ana Brnabić izjavila je da će prilikom predstojeće posete Briselu razgovarati sa evropskim zvaničnicima o stavu Evropske komisije da se slučajevi Katalonije i Kosova ne mogu porediti. Ona je prethodno izjavila da predsjednik Vučić i vlada pripremaju pismo za Evropsku komisiju u kojem će postaviti niz pitanja u vezi sa ovim stavom Evropske komisije. Potpredsjednica španske vlade Soraya Sáenz de Santa Maria izjavila je da će vlada u Madridu biti spremna ukoliko katalonski separatistički lideri sutra proglase nezavisnost. Ako proglase nezavisnost, bit će odluka u cilju uspostavljanja zakona i demokratije, rekla je potpredsjednica španske vlade. Katalonski predsjednik Carles Puigdemont najavio je da će taj španski region proglasiti nezavisnost u utorak uveče. Centralna vlast u Madridu referendum ne priznaje, a Ustavni sud Španije proglasio ga je nelegalni. Španska vlada se protivi zahtevu Saveta Evrope o sprovođenju nezavisne istrage posle navoda o policijskim brutalnim akcijama za vreme referenduma o nezavisnosti španske pokrajine Katalonije, izjavio je komesar Saveta Evrope za ljudska prava Nils Muižnikis.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sjedinjene Američke Države i Turska uvele su međusobnu restrikciju viza nakon što je jedan službenik američkog konzulata uhapšen u Istanbulu pod optužbom za špijunažu. Prvo su Sjedinjene Države u nedjelju saopštili da suspenduju sve neimigrantske vize za Tursku, da bi par sati kasnije Ankara uzvratila istim merama. Ovo je još jedan korak ka udaljavanju Turske u odnosima sa Zapadom nakon što je Ankara, članica NATO-a, prethodno već zahladila odnose sa Evropskom unijom, naročito Nemačkom, prenosi Biljana Jovićević.
Zaposlenik američke ambasade uhapšen prošle sedmice, Metin Topuz, optužen je za špijunažu i pokušaj izbacivanja turske vlade i ustava. Turska državna agencija Anadolija izvijestila da je navodno Topuz komunicirao sa bivšim policijskim šefovima 2013. godine u istrazi za korupciju, te sa 121 osobom umiješanom u pokušaj puča i 100 ljudi koristeći šifrovane aplikacije za poruke na mobilnom telefonu. Američka ambasada saopštila je da su duboko uznemireni hapšenjem. Prethodno je u martu u južnoj provinciji Adana uhapšen Hamza Uluđaj, prevodilac američkog konzulata u Adani pod optužbom za navodne veze sa zabranjenom radničkom partijom Kurdistana, PKK i njenim milicijama. Među najmanje 10 američkih državljana uhapšeno je u Turskoj i američki hrišćanski pastor Andrew Brunson, koji već više od 20 godina živi u Turskoj i koji je u zatvoru više od godinu dana, također zbog navodnih veza sa Fethullahom Gulenom. Prošlog mjeseca je predsjednik Recep Tayyip Erdoğan rekao da Sjedinjene Države vrše pritisak na Tursku da im vrati, kako je rekao, klerika, dok istovremeno sami odbijaju da im izruče drugog klerika, misleći na Gulena. New York Times je objavio prije 2 dana da se osim pomenutog hrišćanskog misionara u zatvoru u Turskoj, nakon Erdoganovih čistki, nalazi Nasin naučnik, američki državljanin turskog porijekla Serkin Golge. Američki zvaničnici su, navodi New York Times, pokušali, ali bezuspješno izvršiti pritisak na turske vlasti, uključujući i lične apele potpredsjednika SAD-a Mike Pence-a Erdoganu, kao i pismom koje je potpisalo 78 članova kongresa. Američki zvaničnici su za sada nemoćni da osiguraju njihovo oslobađanje i, kako navodi New York Times, sve očiglednije da su uhapšeni i postali potencijalna moneta za trgovinu u dugotrajnim naporima Turske da natjera američku vladu da im izruči Gulena. Prošlogodišnji pokušaj puča, nakon kojeg je uslijedilo proglašenje vanrednog stanja, turske su vlasti iskoristile za hapšenje 10.000 vojnih zvaničnika, policajaca, sudija, tužilaca, novinara, akademika, profesora, nastavnika i drugih javnih djelatnika u čistkama koje su Tursku kao članicu NATO-a udaljile od svojih zapadnih saveznika. Više od 100.000 ljudi također je otpušteno iz javnih službi u proteklih godinu dana.
A turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan stiže večeras u dvodnevnu posjetu Srbiji, tokom koje će razgovarati sa najvišim državnim zvaničnicima, učestvovati na srpsko-turskom poslovnom forumu i posjetiti Novi Pazar. U fokusu posjete biće ekonomska saradnja, pri čemu je srpska strana najviše zainteresovana za privlačenje novih investicija iz Turske, a jedna od tema biće energetika, odnosno gasovod Turski tok. U posjetu Srbiji sa predsjednikom Turske doputovaće i 185 privrednika zainteresovan da ulažu u Srbiji. Biće potpisan novi sporazum o slobodnoj trgovini dve zemlje, a očekuje se i potpisivanje ugovora o dolasku nekoliko turskih kompanija u Srbiju. Nakon Beograda, Erdoğan u sredu sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem odlazi u Novi Pazar, a u čast njegovog dolaska ovaj grad je ukrašen bilbordima sa njegovim likom, kao i sa zastavama Srbije, Turske i bošnjačkom zastavom. Sastaće se sa gradonačelnicima tog grada, zatim Raške, Kraljeva, Sjenice, Tutina, Prijepolja, Nove Varoši i Priboj. Predviđeno je i potpisivanje protokola o saradnji između Novog Pazara i Raške sa Turskom agencijom za saradnju i koordinaciju. Evo šta su našoj Ameli Bajrović rekli Novopazarci sa kojima je razgovarala.
Elvis, to je veliki dan za sve nas. Turska je ponos svih nas i uvijek je stalo u odbranu i Bošnjaka i svih nas. I zato je nama drago da dolazi Erdoğan. Ja prvi ja ću sad da budem tu sutra. I kao što znam, Erdoğan je veliko ime u svijetu i svjetskim liderima. Jedan od bitnijih karika i likova u svemu tome. I zato je, mislim, onako ponosno smo što će da dođe.
Ja se zovem Ratković Milorad. Jako je bitno i za grad i na našu zemlju i za naše građane u Novom Pazaru. Jer sigurno dolazak jednog predsjednika Turske će sigurno osjetiti neki boljitak sami građani. A sam dolazak gospodina predsjednika i Vučića, naravno, koji će doći će dati jednu sigurnost i jedno poverenje u ovu vlast i u ovu državu Srbije. Sigurno će ukazati na značaj regiona i na značaj Bošnjaka, a ja verujem i predsjednik Turske, gospodin Erdogan, da će ukazati i na značaj same Srbije, koja će biti lider ovde na Balkanu.
Lot na tvaru. Nama je ovde pazarcima to milo da dođe predsjednik jedne velike moćne države kao što je Turska, da nešto uloži njihov kapital ovde, da se otvore fabrike, da vam omladina radi.
Ja sam za njem lako ta capet. Vidim šta se radi u Novom Pazaru i u Tutinu. Da ovom pozicijom čovjek niko ne može na kraju da ispane. Bio u narod, bio u omladinu.
Mislite da će to Erdogan može da reši?
Mora. To je najpametniji čovjek, pa i Vučić mora da reši. Ako dođe Vučić, pa no, osjećamo se nešto bolje. Ako ne diže ovo stanje da se malo miri, Boga mi ne da.
Novi Pazar je grad sa najvećom bošnjačkom populacijom u Srbiji. Erdogan ga je također posjetio u julu 2010. Tada u svojstvu premijera Turske, kada je otvorio Turski kulturni centar Ataturk.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na vesti dana. Naser Orić oslobođen optužbe za ratni zločin. Porodice žrtava protestuju. Tužilaštvo bez komentara, ali najavljuje žalbu. Nećemo sada slati pismo Evropskoj komisiji na molbu Španije, izjavio Vučić. SAD i Turska uzajamno obustavili izdavanje viza. NATO ne želi novi hladni rat sa Rusijom, poručio Stoltenberg. Nobelova nagrada za ekonomiju Amerikancu Richardu Thaleru. Sutra umereno oblačno i pretežno suvo od 15 do 21 stepen. U nastavku ćete čuti i šta je za Radio Slobodna Evropa rekao hrvatski pisac Ante Tomić.
Ta nekakva umjerena, tobože umjerena desna vlast, nekakva građanska desnica, toliko uplašena od tih radikala da im se ne usudi otvoreno suprotstaviti.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izjavio je u Bukureštu da NATO ne želi novi hladni rat sa Rusijom uprkos zabrinutosti članica alijanse o ruskom vojnom prisustvu na njihovim granicama.
Zabrinuti smo zbog vojnog nagomilavanja Rusije u blizini naših granica, kao i zbog njenog odsustva transparentnosti kada su u pitanju vojne vežbe kao što je Zapad 2017.
Međutim, Rusija je naš susjed i ne želimo da izolujemo Rusiju niti novi hladni rat sa tom zemljom, dodao je Stoltenberg na kraju četvorodnevnog zasedanja parlamentarne skupštine NATO u Bukureštu. On je još rekao da su članice NATO-a pojačale svoje vazdušne patrole na Crnom moru kao odgovor na, kako je rekao, rusko agresivno ponašanje u Ukrajini. Nobelova nagrada za ekonomiju dodeljena je Richardu Thaleru sa Univerziteta u Chicagu za doprinos o boljem razumevanju psiholoških i društvenih mehanizama u donošenju odluka investitora i potrošača, saopštila je Švedska kraljevska akademija nauka. Slušamo Gorana Hensona, sekretara ove akademije.
This year's prize is about...
Ovogodišnja nagrada posvećena je razumevanju psihologije, ekonomije. Švedska kraljevska akademija nauka odlučila je da nagradu Švedske banke za ekonomiju, koja je uspostavljena u čast Alfreda Nobela, dodeli Richardu Thaleru za njegov doprinos ekonomiji ponašanja.
U obrazloženju akademije se navodi da je Thaler u svojim radovima objasnio kako određene ljudske karakteristike, kao što su nacionalnost ili društvene prednosti, mogu da utiču na odluke pojedinaca i tokova na tržištu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Jedan od lidera opozicionog demokratskog fronta u Crnoj Gori, Miralan Knežević, inače posljednji u nizu optuženih u slučaju državni udar u kome je više ljudi, među kojima i državljana Srbije, optuženo za pokušaj terorizma oktobra prošle godine, 3,5 sata iznosio svoju odranu. Knežević tvrdi da nije kriv za krivično delo kojemu se stavlja na teret, te optužuje politički vrh Crne Gore i tužilačke i policijske državne organe da su namestili kompletnu aferu zbog, kako kaže, političkih ciljeva. Prenosi Srđan Janković.
U optužnici se navodi da je Knežević više puta boravio u Rusiji, da je bio dio kriminalne grupe koja je trebalo da nasilno obori vlast u Crnoj Gori, te da je učestvovao u organizaciji i koordinaciji dijela koja se vežu za pokušaj sprovođenja državnog udara. Knežević je u 3,5 sata iznošenja odbrane između ostalog negirao da je u Rusiji boravio kako bi dogovarao nelegalne aktivnosti, već da su, kako je rekao, njegove aktivnosti bile isključivo političke u smislu zvaničnih sastanaka sa predstavnicima Putinove jedinstvene Rusije.
Nije me fotografisao ni Šmakov, ni Popov, niti sam na bilo kakvom groblju u Moskvi na Novodevičjem kladbišću dogovarao državni udar i terorizam i rušenje ustavnog poretka.
Knežević je saopštio da on podiže optužnicu protiv crnogorskog političkog vrha zbog, kako je rekao, stvaranja lažnog državnog udara.
I nakon ovog procesa vijeka treba da dođe novi proces u kojem će na optuženičkoj klupi biti Milo Đukanović, Duško Marković i ostali članovi NN organizovane kriminalne grupe iz Demokratske partije socijalista.
Opominje se optuženi Knežević Milan.
Knežević je odbio da odgovara na pitanja specijalnog tužilaštva i suda, a glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić je Kneževićev iskaz nazvao fikcijom.
I to književnu fikciju. Književna fikcija je jako opasna ako su nju počeli vjerovati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A u Beogradu se javnosti obratila Jelena Milić, ćerka Branke Milić, jedna od optuženih u slučaju pokušaja terorizma na izborni dan u Crnoj Gori, iznevši tvrdnje da su njenoj majici, koja štrajkuje glađu, u pritvoru ugrožena osnovna ljudska i građanska prava. Razlog za štrajk je, kako tvrdi, to što ne dobija negu kakvu zahteva njeno zdravstveno stanje, te da se i dalje nalazi u pritvoru, iako je, kako kaže, i tužilac saglasan da za to više nema osnova. Kritike iznosi na račun diplomatskog predstavništva Srbije u Crnoj Gori.
Ono što je najbolnije u svemu, najbolnije je da se diplomatsko predstavništvo Srbije uopšte ne izjašnjava po tom pitanju. Znači, imaju pravo da budu prisutni na ročištu, niko nije prisutan od diplomatskih predstavnika Srbije u Crnoj Gori.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pitanja vezana za kontroverznu javnu nabavku 710 patrolnih policijskih automobila marke Škoda, iako ih javnost postavlja već nedeljama, ili ostaju bez jasnih odgovora ili se nova gomilaju. Nakon što je iz MUP-a saopšteno da je nabavka bila tajna iz bezbednosnih razloga i da je to učinjeno u skladu sa članom 128 Zakona o javnim nabavkama, stvari nisu mnogo jasnije. Čeka se objašnjenje vlade, pogotovo što ga je najavila i premijerka Ana Brnabić. Proverit ću sa ministrom Stefanovićem, pa ću vam se javiti. Sigurna sam da ne postoje nikakve protivzakonite radnje i da se ozbiljno razmišljalo i o potrebama našeg ministarstva unutrašnjih poslova i o zaštiti budžeta Republike Srbije, tako da nemam nikakav problem, izjavila je premijerka za Insider pre 4 dana. Naši sagovornici kažu da je obrazloženje koje je do sada pruženo u najmanju ruku problematično, pripremila Branka Mihajlović.
Šta piše u članu 128 Zakona o javnim nabavkama, u kojim slučajevima se ona može proglasiti tajnom? Vladimir Erceg iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku.
Nabavka dobara i usluga koje su usmerene za potrebe, na primjer, obaveštajnih aktivnosti ili ukoliko su u pitanju neki međunarodni sporazumi zaključeni sa drugom državom iz oblasti odbrane i bezbednosti. Ali i ukoliko vlada Srbije smatra da bi primjena postupka javne nabavke u konkretnom slučaju dovela do otkrivanja informacija koje se smatraju ključnim za bezbednost. Prema našem saznanju, nabavka patrolnih vozila je izvršena prema odluci vlade da se primeni ovaj član zakona.
Da li je primjena člana 128 opravdana u slučaju nabavke patrolnih vozila koje su prilikom preuzimanja prikazana javnosti uz prisustvo novinara, kamera, fotoaparata i mikrofona? Vladimir Erceg.
Lično mislim da je neopravdano. Vlada bi trebalo da javno pokaže obrazloženje zbog koga je donela takvu odluku.
Na isto pitanje odgovara i Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija.
Očigledno je da nije uobičajeno. Ako pogledamo portal javnih nabavki, vidjet ćemo da je samo Ministarstvo unutrašnjih poslova nabavljalo po najmanje 3 procedure patrolna vozila u proteklih godinu dve dana.
Jedna nabavka za granična vozila 2017. godine je bila potpuno javna, druge dve iz 2015. su bile polujavne, a odnosile su se također na patrolna vozila i okončane su neuspešno, objašnjava Nenadić.
Zatim imamo najmanje dva problema. Prvi problem je jedna očigledna nelogičnost, da isto ministarstvo kupuje patrolna vozila po najmanje tri procedure potpuno različite. Imamo upitnost samih razloga za određivanje poverljivosti nabavki automobila i imamo nešto što, moram da priznam, ovde najviše upada u oči. Ogroman kontrast između velike javne promocije koja je data primopredaji vozila nabavci ih nekoliko stotina automobila i potpune tajnosti prethodno sprovedene procedure nabavke.
Nakon što su u javnosti postavljena mnoga pitanja vezana za ovu nabavku, neki glasovi su se čuli i unutar policije. Bivši predsednik nezavisnog sindikata Momčilo Vidojević tvrdi da je ovih dana dobio otkaz u policiji zbog kritike ove nabavke. MUP je saopštio da su pribavljene ponude od zastupnika za vozila marke Peugeot, Fiat i Škoda. Kupljeni su automobili Škoda Rapid jer smo time za isti novac uspeli da nabavimo veći broj vozila na isti način i od istih dobavljača su nabavljena vozila za vojsku i policiju i tokom prethodnih vlada, rekao je državni sekretar u MUP-u Milosav Miličković krajem septembra. Do kraja godine će biti donet novi zakon o javnim nabavkama usklađen sa evropskim standardima. Transparentno Srbija namerava da predloži izmene kojima će se ograničiti mogućnost potpune tajnosti javnih nabavki, kaže za Radio Slobodna Evropa Nemanja Nenadić.
Poverljivost čak ni za najtajnije dokumente nikad nije baš 100%. To je ono što bi moralo da se promeni u našem zakonu, a naravno ako proglasite neku informaciju u potpunosti poverljivom, ako kažete da ceo postupak mora da bude tajan, to svakako mnogo olakšava posao onima koji žele nešto da sakriju ili da nešto urede što nije u javnom interesu.
Prilikom preuzimanja vozila 16. septembra, koja su bila poređana u nepreglednim kolonama ispred Palate Srbija na Novom Beogradu, ministar Stefanović je rekao kakva je njihova namena.
Danas ovde imamo 710 vozila pred vama parkiranih na ovom platovu koji će odmah nakon ovog događaja krenuti sa ovog platova u svoje policijske uprave i policijske stanice i već se od danas koristiti u svim redovnim patrolnim zadacima, patrolnim delatnostima i svim ostalim zadacima koje policija ima.
Iz ove informacije i slike koja je objavljena svuda u medijima ne može se ni naslutiti šta je to bezbednosno riskantno po državu vezano za označena policijska kola koja će patrolirati u gradovima Srbije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Radovi na rekonstrukciji saobraćajnica izvode se na više lokacija u širem centru grada istovremeno. Nehajući za gužvu i saobraćajni kolaps koji time uzrokuju, gradski čelnici se uoči izbora u Beogradu hvale da se nikada nije više gradilo u prestonici. Građanima preporučuju strpljenje i novogodišnju rasvetu u septembru. Kako na to gleda reper Bvana iz Lagune, pogledajte u novom izdanju Šta rekoste.
Ne znam, reću ti ovo, idem pre neki dan ulicom, laganim hodom, pretičem automobile, autobuse, znaš, ispozvano sam to, ovo je toliko loše, pazi, ljudi peške pre stignu da idu nego prevozama. Tako da nema šta tu da se komentariše više nego jasno. Mislim, pazite ovo, evo što sam rekao, ni Batman nije očistio grad u jednoj sezoni. On je bio super heroj, pa mu je trebalo, ne znam, 5-6 sezona, a ovi su mega carevi, jači su i od njega, oni će sve odjednom da srede. Pa ne može tako, ne radi se to.
Video rubriku Šta rekoste pogledajte na slobodnaevropa.org i na našoj Facebook stranici. U Hrvatskoj danas imamo užasni političke pojave nego Srbije i one su svakim danom sve snažnije, kaže za Radio Slobodna Evropa hrvatski pisac, novinar i scenarista Ante Tomić.
Prije par godina sam mislio, bilo mi je čak sramotno da to priznata, ali malo mi bilo olakšavajuće da Hrvatska nije tako luda kao Srbija. Mi recimo nismo imali pojave kao što su Dveri. Mi smo imali tako otvorene fašiste na našem političkom sceni ili makar su oni bili toliko marginalni da ih se nije ni primjećivalo. Međutim, danas, u ovom trenutku, Hrvatska čini mi se luđa u tom smislu od Srbije. Imamo užasnije političke pojave nego Srbija u ovom trenutku. I one se svaki dan sve snažnije. Čini mi se
zato jer je i ta nekakva umjerena, tobože umjerena desna vlast, nekakva građanska desnica, toliko uplašena od tih radikala da im se ne usudi otvoreno suprotstaviti.
Bio je ovo samo insert, a intervju sa Antom Tomićem čitajte na slobodnaevropa.org. Naser Orić je oslobođen optužbe za ratni zločin, porodice žrtava protestuju. Tužilaštvo bez komentara, ali najavljuje žalbu. Nećemo sada slati pismo Evropskoj komisiji na molbu Španije, izjavio Vučić. SAD i Turska uzemno obustavili izdavanje viza. NATO ne želi novi hladni rat sa Rusijom, poručio Stoltenberg. Nobelova nagrada za ekonomiju Amerikancu Richardu Thaleru. Sutra umereno oblačno i pretežno suvo od 15 do 21 stepen. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Pratite nas na našem internet portalu i društvenim mrežama. Prijatno!